«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. Гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 26 красавіка. Нашы тэмы: у чарнобыльскім шляху ў Мінску ўдзельнічалі сотні чалавек. Лукашэнка сустрэўся з прэзідэнтам Украіны на Чарнобыльскай АЭС. Беларуска, якая пацярпела ў ДТЗ ў Польшчы, можа застацца ў бальніцы надоўга. Гэта і іншы ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Галоўная навіна серады. У сталіцы адбыліся адразу 2 дазволеныя ўладамі акцыі з нагоды 31-й гадавіны аварыі на ЧАЭС. Так, першая акцыя «Чарнобыльскі шлях» сабрала 500 чалавек. Збор удзельнікаў акцыі арганізатары абвесцілі на 18-ю гадзіну каля кінатэатру «Кастрычнік», што на станцыі метро «Акадэмія навук». На гэтым месцы прайшоў кароткі мітынг, пасля чаго адбылося шэсце па вуліцы Сурганава да Чарнобыльскай капліцы. З намі на сувязі наш журналіст Артём Мартынович, які якраз такі асвятляў Чарнобыльскі шлях 2017. Артём, прывітанне яшчэ раз.
Прывітанне.
І распавядзі нам, калі ласка, як адбылося шэсце, як адбыўся мітынг.
Людзі пачалі збор каля кінатэатру «Кастрычнік». Літаральна на гэта спатрэбілася паўгадзіны. Збор быў прызначаны о 18-й, таму многія людзі спазняліся, бо ў многіх гэты час якраз праца сканчваецца. Пасля людзі рушылі да Чарнобыльскай капліцы, спачатку па праспекце Незалежнасці, пасля вуліцы Сурганава. Агулам, па маіх так назіраннях, у акцыі прыняла ўдзел да паўтысячы чалавек. І вось зараз акцыя скончылася хвілінай маўчання у памяці загінулых на Чарнобыльскай аварыі, ад наступстваў Чарнобыльскай аварыі. І арганізатары заклікалі тых, хто хоча, накіравацца ў Кіеўскі сквер, дзе таксама праходзіць дазволеная ўладамі акцыя, якую арганізавалі прадстаўнікі кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНР.
Варта, пэўна, адзначыць, што сёння не вельмі была спрыяльная, не вельмі спрыяльная надвор'е, і таксама былі праблемы з інтэрнэтам. Праўда, ці яны ўжо спыніліся?
Так, спыніліся. Насамрэч, я заўважыў той момант, калі спыніліся праблемы з інтэрнэтам, это было дзесьці на сярэдзіне вуліцы Сурганава. То бок людзі рушылі па праспекце, інтэрнэт яшчэ не лавіў. І пасля ўжо, падыходзячы там да Кельдерспорт, дзесьці ўсё з'явілася.
Варта адзначыць, што ўлада звярталі ўвагу, каб не былі не было на акцыі лозунгаў, не звязаных якраз такі з чарнобыльскай тэматыкай, ці якраз з'яўляліся нейкія плакаты больш пра эканамічны стан Беларусі або пра дэкрэт нумар 3, ці сапраўды людзі датрымалі, так бы мовіць, абяцанне ўладам?
Плакатаў такіх не было, але паміж сабой, ну, у лозунгах людзі абмяркоўвалі гэтыя праблемы, казалі і пра заробкі, і пра праблемы з тым, каб знайсці працу, вось гэта было.
Бачыла я таксама відэатрансляцыю, якую можна было глядзець на еўрарадыё.фм, што з'яўляліся таксама крэатыўныя маладыя людзі ў касцюмах зебраў, ці ты сустрэў на сваёй дарозе?
Былі такія людзі, у іх былі плакаты крэатыўныя, самі яны былі так апрануты ў такіх жывёлак, яны з'явіліся каля кінатэатру «Кастрычнік».
У цябе атрымалася даведацца, што гэта быў за перформанс, з якой нагоды зебра хадзіла па сталіцы?
Гэта яны хацелі паказаць, што можа быць, калі не зважаць пра праблемы, звязаныя з атамнай энергетыкай, бо ў нас будуецца зараз яшчэ адна АЭС, у прынцыпе, лозунгі былі прысвечаны менавіта гэтаму.
Артём, Чарнобыльскі шлях, чарговы 2017, твае ўражанні ўвогуле агульныя? Ці гэта была ўдалая акцыя?
Ну, тут я думаю, што шмат у чым надвор'е псавала сітуацыю. Бо ўвесь час ішоў у Мінску такі дробненькі, халодны дожджык, вецер. І людзі, можа, таму сабралося не так шмат, як там разлічвалі арганізатары.
Дзякуй табе вялікі. Я нагадаю, што з намі быў на сувязі наш журналіст Артём Мартынович, які асвятляе Чарнобыльскі шлях 2017. Дарэчы, яшчэ адна дазволеная ўладамі акцыя адбывалася ў кіеўскім скверы беларускай сталіцы. Яе арганізавала КХП БНФ. У ёй удзельнічала некалькі дзясяткаў чалавек. Яна таксама распачалася а 18-й. На гэтай акцыі быў зачытаны зварот палітыка Зянона Пазняка, які асудзіў практыкі замоўчвання наступстваў трагедыі на ЧАЭС. У горадзе знаходзілася шмат аўтазакаў, тым не менш інфармацыі пра затрыманых падчас дазволеных акцыяў не было.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
26 красавіка Александр Лукашенко сустрэўся з прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнкам. Прычым сустрэча пачалася ва Ўкраіне, а працягнулася ў Беларусі. Спачатку палітыкі наведалі Чарнобыльскую атамную станцыю, дзе азнаёміліся з будаўніцтвам новага сховішча. Таксама палітыкі ўсклалі кветкі да комплексу героям Чарнобыля, прысвечанага памяці загінулых ліквідатараў.
26 апреля – скорбная дата не только в истории наших народов, украинцев, белорусов, но и всего мира. Сегодня мы отдаем дань подвигу ликвидаторов. Они первыми встали на борьбу с незримым врагом и, рискуя жизнью, в рекордные сроки возвели первый саркофаг над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской станции.
У другой палове дня Александр Лукашенко і Пётр Парашэнка правялі сустрэчу ў Петрыкаўскім раёне Гомельскай вобласці. У рэзідэнцыі Ляскавічы кіраўнікі Беларусі і Украіны абмеркавалі двухбаковае супрацоўніцтва, а таксама дамовіліся палепшыць сітуацыю ў раёнах, якія пацярпелі ад Чарнобыльскай катастрофы. Дарэчы, па выніках гэтай сустрэчы Пётр Парашэнка распавёў пра шматлікія дамоўленасці, якія дасягнутыя былі палітыкамі. Акрамя таго, украінскі лідар запрасіў Лукашэнку наведаць Украіну гэтым летам з афіцыйным візітам.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна серады. Стан жанчыны, якая найбольш пацярпела падчас аварыі аўтобуса з беларускімі турыстамі ў Польшчы, нармалізаваўся. Нагадаю, што беларуску верталётам даставілі ў варшаўскі шпіталь. Жанчына знаходзіцца ў свядомасці, яе стан пасля аварыі выклікаў перасцярогу, але цяпер усё стабілізавалася. Аднак працэс аднаўлення будзе доўгім. Пра гэта Еўрарадыё распавёў прэс-сакратар варшаўскага шпіталя Пётр Галашэўскі. Па яго словах, пацыентка папрасіла не распавядаць падрабязнасці таго, у якім стане яна знаходзіцца. Пры гэтым прэс-сакратар запэўніў, што жыццю жанчыны нічога не пагражае. Па словах Галашэўскага, пакуль невядома, хто будзе аплачваць транспарціроўку верталётам, медычную дыагностыку і шпіталізацыю грамадзянку Беларусі.
Сітуацыя ускладняецца тым, што ўсе асабістыя рэчы жанчыны засталіся ў аўтобусе, і пра гэта мы ўжо паінфармавалі паліцыю. Спадзяемся, што цяпер пры дапамозе праваахоўнікаў атрымаецца цалкам урэгуляваць гэтую сітуацыю.
Распавёў Пётр Галашэўскі. Нагадаю, што аўтобус з беларускімі турыстамі трапіў у аўтааварыю зранку 25 красавіка за 80 кіламетраў ад Варшавы. Аўтобус вёз людзей у Гродна пасля экскурсіі па Празе. У транспарце было 43 чалавекі. Прычыны ДТЗ пакуль высвятляюцца. Вядома, што аўтобус з'ехаў у кювет і перакуліўся. Кіроўца на момант ДТЗ быў цвярозы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Сёлета Беларусь заняла 153-е месца ў рэйтынгу свабоды прэсы. Гэты спіс складае міжнародная арганізацыя «Рэпарцёры без межаў». Летась наша краіна знаходзілася на 157-й пазіцыі са 180 краінаў. Сітуацыю са СМІ ў Беларусі «Рэпарцёры без межаў» ахарактарызавалі як фальшывую адлігу. Па іх словах, беларускія ўлады спрабуюць выйсці з эканамічнага крызісу і хочуць наладзіць кантакты Захада. Але ў краіне, акрамя выхаду палітвязняў, нічога не змянілася. У аналізе арганізацыі адзначаецца, што пазаштатныя журналісты незалежных СМІ не могуць атрымаць акрэдытацыю і часта трапляюць пад адміністрацыйны пераслед. У дакуменце адзначаецца, што ў мінулым годзе пераследаваліся нешматлікія журналісты, але сітуацыя змянілася ў сакавіку гэтага года падчас масавых акцый пратэсту ў Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что у Минску неведомые мастаки протягивают клеить на улицах выявы высокопоставленных чиновников, у яких высмеивают их деяния. Новым персонажем в уличных граффити стала министерка информации Лилия Ананич, якую показали у выгляде телепузика. Портрет чиновницы сопровождается надписом, цитую, «Гэта я спробую закрыть СМИ, где вы читаете новины». Конец цитаты. Отзначим, что портрет Ананіч з'явіўся недалёка ад інстытута журналістыкі БДУ. Нагадаю, што раней на такіх выявах ужо з'яўляліся старшыня Белтэлерадыёкампаніі Геннадзь Давыцька, таксама ў вобразе тэлепузіка, міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч, а таксама былая міністрка працы Марыяна Шчоткіна. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.